Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hannes Óli Ágústsson leikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Er mannkynið að fara til helvítis?
Stórspynning. Já, það maður fara það stundum á tilfinninguna. Mannkynið síðan svona aðeins að þurfa allan að kannski fara að gá að sér að hann allt svona fer í skrúfuna eins og sem við segja.
Já.
Þannig að það allan hefur okkur verið hugleiki undarfærið í hérna vinnunni. Þannig að ég held að það sé satt von, sko. Og vonin liggur í sveppinum, sko.
Vonin liggur í sveppinum og það er hvað er maður hún að tala um?
Mjög og byrja.
En sko, að það er einhvern veginn svona, þetta er svona skrítin tími.
Já.
Og veist, það er þannig að fólk hefur einhvern veginn bara svona áhyggjur af heiminum.
Já, já. Ég held nú að heiminum hann oft gengir ítlegin tíðina. Þetta er fólk sem segir að við erum að vinna upplifa veist, bæði bestu mögulegu tíma mangi sögnar og verstu. Sko.
Já, akkurat.
Hérna, en það eru alltaf hluti sem við höfum ágjur af og sem við erum kannski ekki alveg að sinna. Ég minna, þetta er eins og bara í umhverfismálum og hérna þó við séum alltaf að reyna að vera betri og betri og svo bara náttúrulega aukning populisma heiminum og hérna fólk meira meira hérna viðlunar eru að styrkjast ofta milli fólk sem er á móti hver öðru og það er náttúrulega allt þetta, samfélagsmiðlarnir og kapitalismi, ég veit ekki hvað og hvað.
Já, já, allt þetta.
Allt þetta, sko, og svo er þetta allt miklu sýnilega ræður, þetta er miklu, við sjáum allt miklu meira, allar erjurnar og allar hlutinu og allir hafa rödd náttúrulega á internetinu og allt þetta, þannig að mann fæst ennum að tilfinninguna allt sé bara allt logi.
Ég veit það.
En, þú veist, svo kannski er það bara einhver ímynd, sko, en það hefur svona ágjörstöðum, já.
Já, já. Hvernig var víglínan í breiðaltinu, Hannes, þegar þú var slítir?
Víglínan í breiðaltinu, öss, maður, 109.
109.
Nei, hérna, það var nú ekkit svo agalegt, sko. Ég kasti svo oft svona fram því ég er að kenna til dæmis einhverjum fólki bara að því er ekkert að þú nær mér aldrei, sko, ég er úr breiðaltinu, sko.
Já, já.
En svo var þetta nú ekkit svo agalegt, sko. Ég segi ofta að ég átti vini sem byggu í kannski lítilli blokkar íbúð og svo átti ég vini sem byggu í stærstu einbýlusum sem ég komið í og það var nú bara allur gangur á því. En það var bara mestu leitt indistætt að allast við breiðaltinu, sko. Það var bara svona uppgangur á því tíma, eða það var svona tiltölulega nýtt körfi.
Já.
Og ég var í svo rísta stórum skóla, þvist, og ég held ég var í Seljaskóla sem var, held ég, bara á þeim tíma fjölmennasti skóli landsins.
Já, já, akkurat.
Og það var held ég bara kostur að vera svona einn af miljón, sko, og rosa stór og góður vinahópur sem ég býja ennþá að úr þeim tíma og frá þeim tíma. En kannski ákveðin svona fjallað frá því sem ég brann kom mest fyrir, sem voru kannski svona menning og leiklist og svona, það var ekkit mikið verið að bjóða upp á það.
Nei,
það
frá,
sko. Nei, það var aðlega íþróttir mikið, sko.
Já. Fórstu í það eða?
Já, ég var í handbolta í fleiri ár, sko.
Já.
Ég var í handbolta alveg þar til ég var 16-17 ára, sko. Endaði sem Íslandsmeistari í handbolta.
Nú, já, já.
Já, 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 já.
Og hvað, ertu að spila með gömlum félögum?
Ég hef ekki snert handbolta sín í hætti.
Hvað?
Sem er alveg, sko, sindi að mér fannst það rosa gaman. Ég var markmaður og var ekki, var ágættur sem slíkur, ekkit eitthvað heimsklessa, var ekkit að leiðin atvinnum eins og eitthvað svoleiðis. En mér þótti ægilega gaman og hérna, það er eins og með, sko, það er miklu auðveldar að hendi í fótbolta, þú veist, en þú veist, það geta allir að spila fótbolta, en maður þarf að hafa eiginlega fólk sem hefur æft handbolta til að spila svona einhvern bumbu handbolta með, og það var kannski ekki eitthvað rosalega mikið í kringum mig, þannig að ég var alveg til í að taka hittum að leik, sko, ef einhver er alltaf úti að vanta markmann sem talsett styrðar en að var þannig að var 16 ára.
Svona bara að tegja.
Bara að tegja, jú, ég maður ennú, bara ég maður ennast alltaf í smá form, ég áttúrulega leiklistin.
Já, svona, já, þetta. En svolítið sérstætt einmitt bara hætta að æfa og bara, þú bara hefur ekki snert handbolta eftir það?
Nei, það eftir bara var daldið, sko, ég verða vikuna, sko, svona síðasta ári mitt með handbolta, þá var maður aðeins byrjaðir að, þú veist, reykja sígarettur og drekka landa, sko, í breiðaltinu og hérna, þannig að, þú veist, það skaraði staðins, hérna, hérna undir lokin og svo byrja ég í menntaskóla og þar er náttúrulega er leiklistastarfsemi sem var það sem ég langaði alltaf að fara í, sko, og þannig að ég bara fór náttúrulega full force bara fyrsta ár í leiklistina. Og þá var ekki tími lengur því að þá því stíð er handboltinn orðin kannski 3-4 sinni viku og þú veist, þú getur ekki verið í bæði.
Nei.
Og hérna, þannig að ég var eiginlega bara tók hana síðasta árunni mínu bara mjög skýra afstöðu að hætta sko. Mm. Það var það gaman, endaði sem Íslandsmeistari.
Já, nákvæmlega, já, enda tofnum. En sko, já. Varst að drekka landa? Það er eina sem ég fekk út úr þessu.
Já, ég veit ekki hvað þú sagði, ég sagði ég var úr breyðu. Langa ódýrast. Maður bara fór í mjóttina og þar var einhver númer, einhverjum hérna, örgla á símbóða eða eitthvað líka. Og þetta var allt vafasamasta mál sko, hérna, og ég er ekki að hérna, mæla fyrir því þetta var bara veruleikin í þá daga sko. En ég var ekki neinu harðar en það sko, en þetta var svona þetta var hérna maður gat kannski öðru hverju fengi fóruðrana eða einhver sískinni til að fara í ríkið eða eitthvað svoleiðis en þetta var samt að maður alltaf haldi út í almennu djami þá var þetta bara veruleikin. Já.
En Hannes sko var einhver sveit sem þú fóst í að þú veist, það þarf að hvíla sig á breiðhaldinu
sendum drengin í sveit já, þetta voru ekki kannski sveit í skilningum að fara einhvern sveitabæ í hérna og verið heiskap allt sumarið en ég á þann það að móði mín er fætt og uppalinn á Borgarfjörð eystri og hérna Borgarfjörð eystra nú eru einhver alveg brjálaður einhver frændi minn og afi minn og amma byggu alltaf þar sko og hérna og þannig maður var alltaf þar á sömrin í einhverju vikur og hérna í þorpinu bara og hljóp bara fekk að vera svona villi bætt smá þar og farið til afa í vinnuna, hann var símstjóri og hérna og bara sníkja pening fyrir nami og fara í kaffélagið og
hérna, þetta klassíska.
Og fara lappa upp á Álfaborgina og eitthvað svona fari í byssó með hinnum í sveitinni, strákunum. Og svona, jú, og líka svona úlingsárin þar að vera sveitaböllunum, eða svona, kannski, hérna, Veslumelgin að okkurum, hérna, ættamótu með fyllirinn þar og svona, þannig að það var líka mjög gaman, sko.
Já.
Og ég enn þann dag í dag, þá reyni ég að fara allavega einu sinni tvisar á ári austur, sko.
Já.
Og hérna, finnst það bara algjört svona himnar ekki jörðu, sko. En það er alveg ægifagurt og bara
fyrir sko, símstjóri.
Já. Þannig, og hreppstjóri líka.
Og hreppstjóri.
Já, ég var stundið kallað litli hreppstjóri. Já, hann var nafni mín, hann hitt Hannes Óli eins og ég.
Já, hann ekki með litli hreppstjóri.
Litli hreppstjóri. Já, við vorum mikli mátar, sko. Já, afi mín. Þá hann hefði samt ógrina barnabörnum minn, kannski að því ég var nafnans.
Já, eitthvað, já, maður græði hús að því.
Mamma var elst af, eða er elst af öllu, sko.
Já.
En ég held að það hefði svona aðeins og líka að maður kom bara tvær vikur ári og það voru margir sem bjúkaðin í kring og eitthvað svona, kannski var maður stekraður eitthvað, ég veit ekki en já, þetta var allan svona algjört svona himnaríki sko, verið að mafa
En draumurinn um leiklistina hann, þú losnaðir ekkit við hana við þann draum hann er svona
þetta er sko, ég seti tíð þá segi stundum sko við leikarnema og svona að hérna þetta er miklu meira eins og sjúkdómur heldur en draumur sko. Ég hef alveg getað að fara í hvað nám sem er og eitthvað svona en þetta lét mig ekki friði sko og ég, þú veist, sótti mig leiklistskólan og þú veist, í fyrstu tvö skipti sótti þá komst ég ekki upp úr fyrsta holli sko ég bara gerist ekkert og ég alveg alltaf gafst upp að því og fór bara og kláraði bókmyndafræði og var í mastisnam í bókmyndafræði en þetta lét mig ekki friði og ég bara ákvaða taka svona last swing og undirbjó mig vel og þá komst ég inn, þannig að þá hérna, já, rættist þessi draumur eða lækning við sjúkdómnum eða ég veit ekki hvað maður að kalla
þetta. Þetta er svolítið skemmtilegt.
Eða meðferðið við sjúkdómnum.
Já, meðferðið við sjúkdómnum.
Ég veit fólk sem hefur bara, þú veist, hefur geta orðið læknar og lögfræðingar og kannski byrjaðir í slíku námi og bara gengið vel en bara þetta lætur þið ekki frið og það var bara gefið alltaf á bátinn og fyrir leiklistina,
já,
sko.
Og fari í harki.
Fari í harki, ég þetta er ekki þetta er ekki gróðastar sem ég.
Nei, ekki alveg.
Nei.
Hver er kona þín, Hannes Óli?
Konan mín heitir Aðalbjörg Árnadóttir. Hún er leikkona og hérna sviðslistakona og allsherra snillingur. Og hérna...
Hvar hittir hana?
Sko, ég get ekki pinpointað hvar ég hitt hana fyrst, ég hef eigum svona sameiginlega vini og þurna, upp úr tvítu þá svona hittist við í partíum öðru hverju og hérna, en síðan sko upp úr, já, ég byrja í leiklistskólanum, eða sem listaháskólanum 2005 og þá er hún útskrifast, hún fór bara allir strax inn og ég annað þurfti að taka út minn tíma og hérna þá og svona upp úr því fær maður alltaf að hittast oftar að því maður er kannski í bransanum og svona og hérna eða svona er mikið í leikhúsinu og svo bara fer alltaf vel fer að vel með, á með okkur og svo einn daginn í einhverju partíi nýr í bæ þá bara smallir það í einhverju koss og síðan, þú veist, jújú, eitthvað og síðan ekkit ekki mánuð kannski og svo hittist þau aftur og þá var svona, en það var fljótt bara mikið, þú veist, ég held að svona, hvað mann segja, stefnum út að tíminn hafði ekki verið mjög langur, þannig var orðin bara alls er kæristu par
sko. Já, 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 og bara farin að rífast um að hver færi bónus?
Bara vikur við sko, já. Já, já, eða bara fara saman í bónus.
Já, eða það, það er miklu betra.
Já, já, já. Ekki miklu setna sem fórum svona á ég að fara.
Já.
Það er bara, hvað séu með barni og...
Já, en þegar maður er einmitt, þú veist, það er alltaf að tala um þessi leikarapör.
Já.
Það er svolítið mikið af þeim hérna.
Það er daldið af þeim.
Já.
Já, já, það er húsin og kost og galla.
Jú, jú.
En það er yndislegt alltaf að hefur maður eitthvað sem að skilur sem er líka alltaf heldtekin af þessum sjúkdóm og hérna skilur svona óelefinu tíma og mikið álag og hérna og álagspunta og hérna lífstílin bara yfir höfuð.
Já,
það er voða þægilegt sko.
Já, já, nokkulega.
Móti alltaf, þú veist, er að bæði í harkinu og hefum alltaf verið svona mikið í því en það hefur alltaf gengið samt upp.
Já.
Til. Bæði störfum við ennþá við þetta svona mestu leiti.
Já, já.
Hvort sem er, þú veist, leiklistin eða leiklista kennsla alltaf mikið líka og höfum það bara ágætt, sko.
Já. Sko, þegar þið fáið svona hugmyndir, er þið mikið, þú veist, alltaf að pæla í að setja eitthvað upp? Er það svona... Þeir eru í leiklistargrúpu.
Já, þú veist, það er nú, sko, ég verði að gefa samt konunni minni kredit fyrir það að hún er rosalega skapandi og drífandi í því. Hún er alltaf í þessi hópur, hérna, Dio.
Dio, já.
Sem að er að setja upp þessa sýningu. Það er alltaf hópur sem hún og er svona drifkraftur ný á samt Ylfa Báskjöldsdóttur. Og hún svona, það er hún sem að, hérna, svona, hún á hugmyndina sýningu sem setjum núna og
sem þeir eru fara að setja upp.
Já, við frumsetjum alveg á daginn.
Okay.
Og hérna, og erum að vinna því ekki mikið. Þannig að ég myndi segja að hún var þetta aldrei svona drífandi kraftur í svona skapandi, já, svona kannski meira skapandi drífandi krafturinn í sambandinu heldur en ég sko, en ég miklu meiri sko, ef hún er kannski leikstjóri meira í sér, þá er ég kannski meiri dramatúrk, svona,
já,
sitt
já, já.
Og hugsa og pæli og taldi þingra í mér svona hægar í mér takturinn með það sko sem að er held ég getur verið óþólandi og glæð að vinna með en hérna því að við erum ólíkt tempo í okkur stundum.
Já.
En hérna við lifum það af held á endanum held ég.
En hún sem sagt skræpi göngutúr.
Já.
Það getur verið hættulegt að vera göngutúr af því að maður getur fengið alls konar hugmyndir.
Já, heldur betur. Mm. Og hún fór í göngutúr Laugarnesið minni mig. Við búum þar rétt, já. Eða búum í Laugarneskörnu og hérna hún fór að var að lappa út að tanga og þá sá hún allt í henni fyrir sér bara smalli sig hugmynd í hausinan. Ég ætti að leika sjarmirandi risasvepp sem að...
Mér svo gott, hún skulle nota sjarmirandi.
Já, sem þetta er ná mér. En sem er óþarfið því að hún segir bara að fær góða hugmynd.
Já, bara, og segir þú bara já.
Já, ástu mín. Og hérna, ég átti að leika, já, hún sá fyrir mér, ég myndi að leika sjarmir þetta risasepp sem að hérna, stæði á hjara veraldar og flytti minningar orð yfir mannkinu.
Já.
Þetta var línan, sko, hveður minningar orðið mannkinu.
Nei, sko, hvernig fær maður svona hugmynd? Þetta er sko stórkostlegt.
Þetta er stórkostlegt. Ég, með alltaf, eins og ég segi, hún er alltaf ótrúlega snillíkur og hérna, og ég bara sagði, já, þetta er bara frábær hugmynd. Og hún fór með þetta í gang og sóttum peninga og sýsltráð og allt í nöru við bara komum við bara herðið. Við fengum bara leifi fyrir að gera þessa sýningu, þessa stór skrýtni sýningu þannig að sjarmirandi risasvepp. Og svo þetta var að fara að komast það í hvernig hún væri. En hérna, en það var búið að ræla gaman að vinna hana og hérna, já, ótrúlega skemmtilega.
Sko, þannig að þú leikur þennan sjarmirandi risasvepp.
Jú, jú. Og... Já, risasvepp, ég læta aðra kannski um að dæma hvort sem sjarmirandi.
Já, ég minnst, bara með verðum að nota þetta lýsingu. Og það er sérst, þú ert í rauninni að, hvað, flokka mannkynið og Hvað ertu að gera í sýningunni?
Já, sko, í sýningunni, eins og hún endaði verða, þá er ég sem þessi risaseppur, þessi Jötun Gíma, sýningin heitir Jötun Gíma Kveður. Jötun Gíma er sem stærsti sveppur sem fundist hefur á Íslandi.
Já, þetta er sveppur?
Þetta er sveppategund, já.
Jötun Gíma.
Og þegar hún fannst fyrst á Íslandi, sko, þá var það einmitt á Norðausturlandi, kringum meðlega sléttað í svæði, sem að aðeinsbergar fjölskylda er frá. Og við vinnum þetta með það, þú veist, og kannski okkar sína fjara veraldar í sýningunni er þetta aldrei meðlefnarsléttan.
Já.
En já, en þessi sveppur er sem þarna að mannkynni er horfið, það er búið í okkar heimi, þá er það hérna, farið að yfirborði jarðar. Og hérna, eftir eru leifar sem þarf að vinna úr og hérna, og í okkar til svona heimundi heimi þá er alltaf að taka til í geimslunni. Og þetta er kannski sko síðast á leiðilegasta geimslan er mannkyni því að henni fylgir svo brjálæðslega mikil baggi og alls konar vesen og ógeð en það sem sveppir gera náttúrulega er að mjög margir sveppir og flestir, þeir eru að vinna úr döðum hlutum, það er þeir sem taka þú stöðu dýr og brjóta þau niður og vinna úr þeim hérna, næringu, mold og hann er náttúrulega bara að taka þessar leifar, láta þær fara í gegnum sig og vinna úr þeim eitthvað nýtt líf.
Já.
Og það gengur bara misvel sem er skemmtilegur en annað. Það er gaman að vinna tónlist og það er gaman að vinna kvikmyndir. En það er kannski erfiðar að vinna úr hérna erðaskatti eða hérna
starfsmannafundir,
já og úrgangi jarðvei til dæmis,
já.
En að það eru svona erfið verkefni samtökka. En hann heldur samt alltaf ótrúar áfram því það er hans starf.
Erðaskatturinn heitir
náttúrulega erðaskatturinn, sko, dánabú erðaskattur er líklegast erfiðasti hérna endurvislan sem hann á í sýningunni, sko, það er með þeim erfiðar allan. En síðan kannski kemst hann að því í þessu ferli sínu að mannkynið var kannski ekki allslæmt.
Það er von
og það er von í sveppnum því að hann vinnur líf úr döðanum og það er til sveppir sem er fattin að endurvinna eða það er búið eitthvað sveppir sem getur endurvinnið olíu, það er búið eitthvað sveppir sem getur endurvinnið plast, það er sveppir í Tjernobyl núna sem er bara að vinna úr kjartorku úrgangi og búa til mennlega stefnurunum og hefur uppgötvast.
Er þetta eitthvað nýjar fréttir? Eða?
Já, ég sá þess að Tjernobyl frétt fyrir nýlega í haust, ef hún vinna kannski er það búið eitthvað þess að fyrir mann alltaf opnar augun fyrir sveppa heiminum í ferlinu.
Já,
sko.
Svo sannlega.
Ég var engin sveppakall fyrir, sko. Og ég er ekki sveppakall í hérna, svona feimskilningi. Ég er ekki mikið að innbyrða annað en matsveppi.
Bara
stekta
í smjöri.
Stekta í smjöri, það er yndislegt, sko. Svona lærdómunni aukvöldin mín í þessu ferli var alltaf þetta með vonina sem býr í svefni, sem býr til líf úr döðanum.
Já, og það er sko að því þið eruð þarna í gömlu rafstöðinni.
Já, í ellefastöðinni.
Og það er náttúrulega eins og geirsnefið og Álsnesið. Þetta eru svona tveir pólar svolítið. Koma þeir fyrir í...
Já, það er bara partur af sýningunni. Það er í verkinu, þá eru hérna... Eitt af þessum sveppir gera líka er að tengja oft rætur og trjám og flýta skilabóð á milli þeirra, svona eru svona tengiliðir.
Já.
Það lærði ég í ferlinni líka. Og hérna...
Mjög klár.
Já, ég veit, takk fyrir. ég gerði research. En hérna, og þá eru sem tvær svona aukapersonu í verkinni, eru tvö tré sem eru bara, þessi eru hérna, svona í vídeo. Og annað er sem þá gersnefi og hitt er á Gufunesi. Og þau eru náttúrulega, og þetta eru bæði Gufunes náttúrulega ruslahöfnir þar. Og
við veitum það, en með geirsnefið?
Já, geirsnefið er, það hefur konið þar í fréttinu nýlega aftur, eitthvað sem ég vissi til þess ekki, en kannski fólk sem er aðeins eldra en ég vissi að geirsnefið er náttúrulega bara landfylling og þetta er eiginlega mest megnis bílhræ sem er bara, sem að, hérna, var bara sett mold yfir og krasaði eitthvað og þannig að það er, sko, það kom í fréttina nýlega að ef á að byggja borgarlínu þarna yfir gersnefið eða sundabrautið, ég veit ekki hvað, þá þarf kannski aðeins að gera ráð fyrir því að þetta er ekkert nema bílhræ og ef þú raskar því þá náttúrulega getur bara olía og alls konar ógeð farið í sjóin og það er raunverulega hægt að þetta þessi hræ, því að þetta voru bara bílar fullir af bensíni, sko, það voru sem ég bara kerðir hann onni bara í einhverju leik í Galanda.
Já, bara
setja það bara setja eitthvað á mústinu bensíkjöðun og kert af einhver, það er til sögur af því sporti, sko.
Þannig að það bara, ég veist þetta ekki,
já.
Þannig að það bara hrúa bílum,
já.
Svo eru, hú veist, hundegundur með hundana sína já, þeirra róti í moldinni.
Yes,
það getur verið alls konar.
Það er alls konar bensíni nefuna þeim, held ég, sko.
Já.
En það er til hugmyndir, ég veit til þess eina konu, hún síður hún tóla sér sem hún kom að tala við okkur í ferlinu, hún er með hugmyndir að hérna bara planta sveppategundirnar sem geta unnið úr olíunni og unnið úr ógeðinu sko, og hérna gert þetta svæði lífanlega, hann borðar ekki bílana en hann borðar lífræna efnið og mengunarefnið, þannig að Og þannig að við ákvæmum að taka þetta alltaf inn í sýninguna. Hún er daldið fyrst, við erum í elliðastöð að sýna hana og við gefum okkur bara daldið að við séum í elliðastöð. Það er bara hans bækistöðar, svepsins, jötin gími í verkinu og er að tengja það tré úr geirsnifinu og gufunusinu, það sem að, þú veist, alls konar.
En hugsaði þér, hvað við hendum og hvar við hendum því?
Já.
Og pælum, gleymum pæla.
Já, já. Fólk er að fara að pæla í mér núna,
jú,
en það er ekkert svo langt síðan að fólk er ekkert að pæla í. Og það eru blettir í gufunusinu sem eru bara talin hættulegir, þú veist, getur góðið sprengingar, einhver, af gassprengingar og annars líkt, sko.
Já, já.
Og þannig að þetta er alls konar hluti sem að við fyrir núna að fara að díla við.
Þetta er ótrúlegt.
Já.
En þegar þú ert búin að, þú veist, þú ert í þessu öllu þetta, hann er svo leið og kenna upp í háskóla,
listaháskólanum,
en sko, spila podcast, ég vil fá
að
vita.
Já, heyrði, það datt upp mér hérna, ég var að skoða mikrofónum eða. Já, ég er í spila hóp sem að ég spila mikið hlutverkaspil með vinum mínum, aðalega sko, sem spunaspil, svona Dungeons and Dragons, við borð með pappír og teininga, við erum ekki í búningum
en
ekki
slík.
Það er margir sem að
gerir það þangað, já.
Já, það er sumir sem farið það, það er frábært líka.
Já,
en, það kallast kvikspunni. En, og við erum að félagar nokkuð hópur vina sem erum mikið leikarar eða svislita fólk eða listamenn.
Er það allt sem að strákar eða?
Allt sem að strákar í hópnum, já. En við erum alltaf meira meira, sko, konur okkar að fara meira meira allt inn að hafa áhuga, sko.
Já,
bara, já ok, við erum nýst, þetta er skemmtilegt og talandi ekki það er annað leikkonur og listakonur inn á milli sem finnst þetta mjög spennandi.
Já.
En við erum með, já, sem sagt, spilarými sem við kallum svörtu loft og við kallum okkur svörtu tungurnar og hérna erum með podcast sem að fer út einu sinni viku og við erum búin að búa til lítið podcaststúdíó í þessum spilarými sem við erum með sem heitir svörtu loft og þar hérna erum við bæði að spila sem sagt drega út í flusur, bara spilið í útvarstæðinum eða bara ræða spil eða spila mennskuna þetta er rosalega svona, hvað maður að segja Já, það er dæmi, en það gengir þess að vel og við fengjum svo góða viðtökur á þessu podcasti og það kemur út skiflegt einu sinni viku, sko.
Já, hann er svolítið, þannig að það er bara, já, við ætlum að halda frá með leikinn og spilið. Og...
Spilið, já, í beinni, stundum, eða sem þetta í upptöku, stundum eru bara að tala saman. En svo hittist við alltaf, sko, það eru tveir hópar í þessum, allan að tveir svona stórir, þetta eru nú alltaf blandarhópur sem hittist einu sinni til þessari viku og er að spila. Já, drega og dýflusur yfirleitt.
Já.
Dungeons and Dragons,
maður
séð þannig, sko. Þannig að þetta er alveg svona, ég myndi segja að þetta væri svona eitt af mínum aðal, sko, hobbyum í dag.
Það er þetta?
Já, svona, já, allan svona í félagslega, sko, svo hefum alltaf bara eitthvað svona nördista áhófamál en eitthvað þannig, en þetta er svona mitt, minn gríðastaður, myndum að segja.
Já. Hvað þá að fara bara inn í einhvern annan heim?
Já, og það er farin í annan heim og bara spila, þú veist, þetta er spuni, þetta er spil, þetta er ógisla skemmtilegt, þetta er ekki þannig við sittist og erum úr og svo alvarleg, það er hlegið mikið og gaman og við grínumst og hérna.
Og eitthvað rífast bara, og svona, þú veist, ef einhver svindlar? Eða,
Nei, það er erfitt að svindla.
Já, það er hægt að svindla.
Það er hægt, en þú veist, þetta er eitthvað stjórna, þetta er að búa til sögu saman, segja sögu saman út frá einhverjum reglum með að stundum eru sögunar fyrir framskrifar, stundum búum við til sögunar og þannig að þetta er daldið bara svona leika sem er vinnu sinni með einhverjum svona þykistuleik þannig. Sko,
já, já, já. Bara, en býtu, það er oft, sko, það er, ég man ekki, það var eitthvað spil sem að var þannig að það voru sko verið að keppa, þú veist, það var eitthvað Íslandsmeistaramót í einhvern svona spilum.
Já.
Er það gert við...
Ekki kannski svona, því það er ekki, þú ert ekki keppa neinu,
Nei.
Meira, þetta er meira svo að bara búa til sögu saman. Þú ert ekki beint að, þú ert ekki að keppast, það er engin sem vinnur.
Nei.
Þetta er samvinnuspil, sko.
Já, það er engin sem vinnur.
Nei, þetta er bara samvinnuspil, við vinnum bara vondakallinu eða eitthvað skilur. Þetta er meira svo að vera einhverjum ímynduðum tölvuleik eða eitthvað þannig, sko.
Já.
En þetta er, finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt og koma þessu seint í lífinu, þetta er eitthvað sem er spennandi í gamla dag og en svona var svona kannski þú veist, ekki kúl cool, endilega,
nei, nei.
Í breiðaltunum í gamla dag en hérna, en kynntist þetta smá þá en svona í setni tíð þá gegnum með vini mína í þessum hóp sem að spilaði í gamla dag og vildi að svona fara að spila aftur og sömur hafa spilað eilífu eða stráðið voru krakkar
já.
Og það sem þetta er líka fyrst og reynst er bara líka félagskapur þú veist, það er ógæslega klent að segja það en það er oft erfitt fyrir stráka og konu líka en við erum kannski oft léleir í því að þú veist vera með vinahópa og hittast reglulega mm-hmm. og þú veist og við, stráka þurfum alltaf að hafa einhverja ástæði
konur eru bara einhverjum duglir einmitt við að búi til eitthvað svona
og við erum alveg oft í þessu bara svona, að við byrjum bara hvað segir þið, hvernig gengur og þú veist, er ekki allt í glægi hvernig líður ykkur já, bara, já, alveg, þú veist bara check-in eins og hvernig það stundum og það er okkar dýrmætt sko. Dýrmætt að eiga og þannig er líka fólk sem að í þessum hóptuðist sem að kannski vinur vina sem kom inn sem að þekkti ekkert áður og, allir, og bara í gegnum þetta spilamennsku og tengsl og annað þá erum við bara orðnir og svona nánir og fórum sem til útlandi sumar og bara
hvað með?
Öllum fórum 20 mann hópur, konur og kallar til Canvitala Spáni og það var svo mikið stemning að við ákveðum bara gift okkur og bara mennsta sfyrirvara og þetta var bara svílitt stuð sko
Veitu hvernig, nú verðum við að stoppa Hvað, bara, já, giftum okkur
Já, það var svo fallið útsýni og það var svona einhver svona jókapallur hann sem vorum og það var einu í hópnum sem ljósmyndari sem að sagði bara það er svo fallið þannig að það þyrfti ykkur að gifta sig og hún er svona ljósmyndar var brúðkaup og hún horfir á nú er þetta einkonu mína, þá er þetta unnustu mína og segir svona, þið er ekki gift bara, margir aðri giftir bara, nei, við erum ekki Hvað er hún voru búin að trúlega því 13 ára held ég?
Já, já.
Alltaf sem að gefist upp á skiplengingunni?
Já, það er náttúrulega ekki, veist, að trúlega verið í 13 ár.
Já.
Hannes.
Ég veit að það er, við erum bæði svona reynda að skiplega veistur og það var alltaf bara svona, þú veist, fallist hendur yfir stærð fjölskyldina já, og verið að fara á að vera og að vera á sléttunni og að vera að borga fyrir því. Akkurat. Ég, svona, og bara, ó, bara yfirleitt aldrei og bara já, og þessi hann hérna tryggur sig með okkur, hann athafnastjóri hann getur gert það, bara já og svo bara, og ég skal, og ein bara ég er förðunarfræðingur og ég hérna, blóm, kann að skreita blóm og allir fór eitt og einu var leikmynd á henniður og svo var ég var bara eitthvað í eldhúsi og þá kom félagið minn til mín aðna og sagði jæja, Hannes minn, ég held að þetta er að ræða við hann eiginkonu þína og hérna Nei, ef við kæristum konna eina, hún hérna eitthvað sem kannski plöni gangist og þetta að vita af og ég fór og tjekka á þessu og mér fannst þetta svo góð þau mynd líka og aðeins burk líka daginn eftir þá bara giftum okkur
Og hvað fórstu giftir ný föt?
Nei, ég var með skýrtu sem bara þóði og straujaði hana og hún var með einhvern fallegan kjól og þú veist að þetta var alltaf bara einmitt, einhver leiti látlist og einhver leiti sjúklega fallegt
Já
Svo endur við að dansa hérna, norðurþingerskan þjóðdans og allir voru kátir og svo voru þessi betur fyrir, það voru við búin að panta með þetta kvöld, sko, það voru við búin að splæsa í sko, bara fyrir fólk áður sko, að það myndi kokkur koma á eldóni alla og eitthvað svona sem voru búin að svona, safna fyrir, þannig að við hérna, það var líka veislum kvöldi sko, það var matavesla eftir á
Og enginn þurfti að elda nema, þú veist,
enginn þurfti að elda, enginn þurfti að vaska upp
Og enginn þurfti að vaska upp, það er náttúrulega Já, en skemmtilegt
sko.
Þannig að þetta er, þannig að niðurstaðan er að þið eru mjög rómantíst par
Við erum mjög rómantíst par, já. Ég myndi að segja það Og hérna, við reynum alltaf að halda það í rómantíkina Og líka bara spontant
Já
Við erum, kannski ekki, við erum, líka, erum líka ekki mjög, kannski móti ekkert endilega mjög góð í að plana frá tíman
Nei
flest að það eru utanlandsferði sem við erum farið í er bara eitthvað svona, ef að fara í næstu viku eða eitthvað svona, eða eitthvað svo kemur sumar bara við erum ekkert planað svona, hvað við gera, eitthvað svona, allt voru svo dýrt aðja, skiptir ekki máli ekki splæsum eða þú veist, eigum erfitt með svona það líka kannski eðli starfsins við vitum oft ekkert fyrirfann að hvort það maður sé að vinna sumarið eða ekki eða þú veist, að við erum að það svona, já, þannig að þetta já, allan, þá myndi þetta hendaði okkur held ég, okkur að þetta brúðkaup bara já. Á morgun Og svo bara erum við með planum að halda veislu kannski, ári síðar ef við nefum tíma til að skipla.
Út alveg hún að draga, já kannski eða ég veit ekki. Já,
þú veist, það er bara, þú veist, það tók okkur 13 ára að gera þetta með einstans fyrirvara.
Og, já, nokkulega.
Það verði það bara eitthvað kaffibóð með fjölskyldu, það var engin fjölskylda með henni.
Nei.
Dóttir okkar er svona, var ekki alveg svona.
Já, var hún ekki með?
Nei, þetta var bara svona, hérna vinnuferð, hún heldur því fram að við séum ekki gift.
Nei.
Og við kannski líka svona, svona þess.
Svona, hún þarf að fá að vera blómastúlka.
Hún þarf að gifta okkur.
Hún þarf ekki, já, eða það.
Það er bara þannig.
Já.
Það er ekki eitthvað blóma.
Nei.
Ef hún er ekki aðal í brúðköpun okkar, þá verður hún bara að brjálðu.
Já, það er bara þannig. Hvaðan ætlum hún hafi það, svona?
Hún er bara lítið ljón.
Já.
Svo afi sinn.
Já. En, Hannes Óli, aðeins að sýningun aftur, að því þið eru með semst, upptökur, af, er það ekki?
Jú, við nýtum okkur til því sýningunni. Eitt af því, sko, á svipu tíma á Aðberg fekk hugmyndinu sjarmennandi risasveppin, það stórkostlega hugmynd, þá hérna fengum við hendurnar, semst, að afi Aðalbergar, hann hérna, hann hafi tekið rosalega mikið upp af myndböndum, sem það átti vídeokamru og tók mikið upp af spólum á meðlagasléttinni þannig að ákast ég sent á 9. áratugnum og snemma 10. og frændi Aðbergar hafi verið að nota fengið þessar spólur, notaði í verkefni sem hann var að vinna sett á stafrænt form og kom bara sem færið þetta hendi til Aðbergar, þetta er afiðin átti þetta, hér er ég með all vídjóðin hérna sem USB-kuppi, hér er þessi litla, þetta var svona ferðataska sem hafði verið heldig hjá hérna föðsýstirinnar Aðbergar og fulla sem spólum og bara hérna þið eigið þetta.
Þess,
hann er búin að gera þetta starfand form fyrir, hann var að gera kvikmyndaverkefni og hérna þannig að, og Aðberg fyrir að skoða þetta í svipun tíma og sér þarna, þetta er veröld sem var, þú veist, mellakasléttuna, á þessum tíma og það er, þú veist, þetta er myndbund af fólki að dansa þessa íslensku þjóðdansa sem eru svona frá sléttunni, Hallur og Heiði og Vefarinn og okkur fannst þetta svo stórkostlegt efni að það, og það var alltaf fyrir okkur þessi veröld sem var, þessi veröld sem við erum að tapa, eitthvað sakleysi, þetta er á þeim tíma sem þetta er, þú veist, rétt áður en internetið kemur rétt áður en fólk fyrir að vera með farsíma.
Akkurat.
Til 92, kannski 3-4 spólur, sko.
Akkurat.
Og það varð okkur alveg gríðalegur innblastur og við notum það síðan í sýningunni sem kannski einhver merkjum þess að mannkynið var ekki svo slæmt, sko.
Nei.
Þannig að gefa mikið upp, sko. Þannig að það varð, þannig að ég oft sagt við Aðbergu, sko, hún er náttúrulega, sko, hún er í eðli sinni þjóðfræðingur líka, því að hún er svo gaman að vinna með síðasta sýningin hennar varum hérna rafmagn og sem þegar gasið hélt innreið sína í Reykjavík og baráttuna fyrir rafmagn eða gasið því að langafinnar var hérna, var yfir gasstöðinni í Reykjavík mörg ár og þarna erum við að vinna alltaf með þetta og þetta efni, þetta slettudæmi þannig að við vildum endilega sko taka það inn í rannsóknum því að þannig að þó að þetta gerist í framtíðinni, þó að þetta er eitthvað svona veröld sem var, veröldinni sem mannkynni sem horfið, þá erum við að líta til þú veist, slettunar, við erum að líta til Íslendinga, sögu Íslands hlutinni sem maður að vinna með, þeir eru íslenskir að mestu leiti og við erum að hérna, þess maður að vinna úr og hérna já, þannig að, og við erum stödd í Elliðaárdalnum, við erum með Gufunesið og Geirsnefið og þetta er ákveðin líka rannsókn á okkur hér og nú, sko.
Akkurat, og svolítið íta við okkur svona,
já, við ekki að til umhugsunar, sko. Já.
Hvernig er það, Hannes Óli, ertu ennþá spurður út í Eurovision-myndina? Er ennþá verið að tala við um það?
Já, það kemur alltaf upp.
Er það alltaf, hver, bara
já,
ennþá?
Já, ég fekk Instagram skilaboð bara í gæra af einhverju sem að skræja í dingdong á einhverjum tónleikum í New Jersey en þetta gerist ekkit oft
nei.
En það er svona kemur alveg fyrir og þetta varð alveg þetta einhvern veginn sprakt aldrei þetta dæmi sko
já, já.
En sem er ótrúlega merkilegt þannig að þú veist í svona Eurovision kreðsum held ég að ég sé alveg daldið hérna fólk viti hver ég er allavega, eða viti allavega þekki andlitið á,
og
þekki frasan
akkurat.
Og hérna, ég hef mér sem fengi ég held að ég hefði út undan mér ég séð vinsaldi í bangsasamfélaginu sko,
þannig
að ég sé það ekki dýra enn í kirkuna
nei, hérna, það bara er okkurlega mjög líklegt
já, það hefði verið mjög líklegt sko. En þetta hérna vartaldið hérna var þetta stort sko, já. Það var óvænt sko því þetta var mikið bara gert í, mikið sem var gert bara í spuna og í svona á staðnum í, það var ekki ætlurinn að, að karakterin minn að taka eitthvað pláss og svo bara svo gaman í okkur að setja í og þetta var allt innu eitthvað.
Það var bara mjög stort.
Það var bara eitthvað þing, já. Og hérna, og ég hef bara fyrstlega gaman af því að partur einhver svona kvöld mynd, ég er sjálfur rosalega mikill kvikmynda áhómaður og er meiri segja, ég er í náminunni í kvikmyndafræði í háskólanum með fram vinnu og ég mastast námi þar, þannig að ég er gaman einhvern veginn að hafa stíið einhvern veginn aðeins með annan fótinn inn í þennan heimi í smá stund, sko, farið og hitt, þú veist, James Bond og Will Ferrell og eitthvað svona, það er trúlega áhófvert og já. Gamanlega verið einhvern veginn í þeirri umræði, þó var ekki nemi korter eða eitthvað. 50 minutes og 5
ég nákvæmlega, jú hann er svo lípaði að velja auðvitað lag
já.
Af hverju veluru Nick Cave
það er bara sko það er nóg, ég er mikill tónlistar grúskari og nörd og oft sagt að það sem fáur vitið mér er hversu fáranlega mikið upplýsingum ég inniberum tónlist og rocktónlist og svona en hérna, en ég hef alltaf haldið mikill í Já, Nick Cave er bara uppáhalds, það er bara eitthvað músikinn, það skiptir ekki máli hvað hann gefur út, Nei. Ég hlusta á það, hvort sem að er, sko, mér sé, hann er kvikmyndatónlistinn hans, ég hlusta mikið á hana, ég er að vinna og það er bara eitthvað sem gerðist í small eitthvað því ég var úlingur, 15 ára, ég hlusta einmitt á plötuna sem við ætlum að spila lag af og hérna, og ég er bara haldið mikið lítið tryggð við hann síðan og hef farið á marga tónleika og svona kaupi blötnar og vínil þegar það er að koma út og það er bara eitthvað svona það er svona stundið þegar maður er með svona ákveðið tónlistamenn eða listamenn sem elskar sama hvað
Akkurat, veist, það er svo gott
það er bara eitthvað svona, það er eitthvað bara bragð sem ég fíla, Já. Það er bara eitthvað geggjadæmi og þú veist þó að einhverju fílir þetta ekki það er bara nei, þetta er bara mitt einhvern veginn og ég held að Nick Cave væri svona hvað mest þannig í mínum huga þannig að ég, þannig að þú spyrði með hann þá bara dattir eitthvað huga og valdi bara lag í dag til flýti en lag sem ég held mikið upp á
Hvaða lag er
það? Þetta er lagi Brompton Oratory af The Boatman's Call sem er platan sem hans sem að koma út 97 minni mikið svona þegar að, eða nei, fyrr 95 örgulega, maðurkjálag svona því, og er svona fyrsta sem ég heyri með honum og hérna, og verð svo kittli fætti fyrir plötu og þetta lag hefur svona þú veist, þetta lag ef ég hlusta það þarf ég alltaf að loka augunum og syngja með textanum og
Já, svona. Þá, þú mátt gera það núna, loka augunum Hannes Óli Ágústsson leikari, takk fyrir að koma
Takk fyrir mig to endure
the smell of you still on my hands as I bring the cup up to my lips. No God up in the sky, and no devil beneath the sea could do the job that you did, baby, of bringing me to my knees. Outside I sit on the stone steps, well, nothing much to do, alone and exhausted, baby.